Мати Теодосија. Земљана стаза која води на горе, поред поединачних подворја са оградама из којих су се пробијали јаки зелени листови тулипана, водила ме је ка Светоалексејевском женском манастиру. Сасебне куће за једну породицу су буквално као ластавићја гнезда тесно обавиле подножје манастира, који је некада поседавао 25 hektara zemlje. Danas ima samo 5, ali i tih 5 hektara koji su obrasli poljskom travom sa starom niskom crkvicom iz 18. veka i hramom u izgradnji, čini se kao da predstavljaju ogromnu teritoriju za 13 monahinja, jednu inokinju, 4 poslušnice i mati Teodosiju, koja je došla ove zime i nedavno postala nastojateljica. Visoka, mirna i stroga mati Teodosija me je pozvala u svoj kabinet. Naš razgovor je počeo veoma složno. Postavila sam pitanje koje najviše od svega interesuje mirske ljude. Kako svetski običan čovjek postaje monah? Šta se dešava u njegovom životu? Da li dobija znake? Crna odežda nije slučajno na meni, odgovorila je mati. Ja sam umrla za svetski život i mene nekadašnje odavno više nema. Bog, duša? Da, to je monah. A potom je brižno upitala gledajući na moje potpetice. Možda da se preobujete u drugu obuću da vam se noge odmore? Ja više ne mogu ni da zamislim da sam ranije nosila iste takve. Uzevši blagoslov iz eparhije, ona je ispričala sve o svom putu ka crkvi. Otac Kiril. Moj dolazak u manastir je bio posljedica jednog logičnog toka. U detinjstvu sam spontano slušala reči molitvi koje je čitala moja baka. U dečačkim godinama smo sestra i ja često zamišljali svoj život na pustim, šumovitim mestima, vodili smo maštovite razgovore o monaštvu, iako ništa o njemu nismo znali. Jer su to bila ta vremena kada su crkve stajale zatvorene. Nismo ni sumnjale da negdje postoji Sergijeva lavra, a divili bismo se kada bi ogledale monaha. Oni su za nas bili iz nekih tajanstvenih, bajkolikih predela. Ali mlada duša je tražila ideal čistotu. Svetski život je već tada izazvao neprijatnosti. Međutim, morala sam da prođem i mirski put. Dobivši više obrazovanje, mati Teodosija je uspješno radila u Kalugi. Imala je voljene bližnje, stabilnu platu i stan. Kada su početkom 90. godina počele da se otvaraju crkve i manastiri, a Kalužska zemlja je bogata svetim mjestima, i da se obnavlja duhovni život, ona je pošla po manastirima da radi na njihovim obnavljanju. Prinosila je cigle zajedno sa poklonicima, radila je u trpezariji praonici. Gdje god je bila na dopustima, nije mogla, a da ne ide u crkvu. Duša hrišćanka je zvala u krilu crkve. Kaže ona, ulazeći u crkve, nisam znala svetitelji koji su naslikani na ikonama, već samo Bogomajko i Spasitelja. Nailazila je na nepreviše učtive odgovore babuški u crkvi i smućivala se zbog svog neznanja. Obratila se duhovnim knjigama radi prosvećenja. Jedna od prvih knjiga koju je pročitala, a koju čita i dan danas, iako je u monaštvu već 11 godina, je bila o starcu Siluanu. Ona počinje sljedećim rečima. Bog je ljubav. Ta knjiga me je odmah zainteresovala. U to vrijeme sam već gubila interesovanje za život bez Boga, ali mi svi želimo da volimo i budemo voljeni. U knjizi se o tome i govorilo, duša uvijek traži pravu, uzvišenu ljubav i nalazi je samo u Bogu. 1992. godine u Svetovavedenjskoj opti na pustinji, buduća mati se na praznik sretenja prvi put pričestila. Ponovo su joj se pojavile misli o monaštvu, nejasne i nesvesne. I kako je bila zadivljena kada je razgovarajući sa sveštenikom u Kazanskom ženskom manastiru Tu je došla kao poklonik, čula od njega direktno pitanje. Ti hoćeš da budeš monahinja? Ne znam. A želiš li da saznaš Božiju volju? Idi u Trojice Sergejevu lavru kod oca Kirila, duhovnika cele Rusije, i od njega ćeš saznati. Na praznik preobraženja gospodnjeg sam zajedno sa prijateljicom otišla u lavru. Kod starca je bilo veoma mnogo naroda, nismo uspjeli da dođemo do njega ni prvi, ni drugi dan. Trećeg dana, stojeći pritešnjena u masi, čula sam kako je otac Kiril, izgovorivši jutarnju molitvu, pri pominjanju imena za zdravlje odjednom pomenuo moje ime, kao da me je vidio u masi, a ljudi su me sve više gurali od njegove kelije. Na ulazu u crkvu sam ugledala ikonu Majke Božije i pročitala: Igumanija Svete Gore, pokroviteljica monaha, i počela da joj se molim. I na čudan način, ne znam ni sama kako, našla sam se pred starčevim vratima i sa trepetom sam ušla unutra. Naš razgovor nije bio dug. Ja sam samo rekla, živjela sam svetskim životom i ne znam šta da radim. Idi u manastir, tiho je odgovorio starac. Od uzbuđenja sam se skoro ugušila. Kako? Je li to Božja volja? On me je nežno potapšao po ramenu. Idi, idi, nećeš pogrešiti. Izašla sam iz njegove kelije i s prijateljicom koja je već ranije odlučila da ide u manastir, čutke dugo sedela na klupi u lavri. To je bilo čutanje sa strahopoštovanjem. Umirila sam se, u oktobru sam uzela otpust i ništa ne govoreći na poslu, otišla da budem poslušnica u tek otvoreni Sveto-Nikolajevski manastir u gradu Malojaroslavcu. Majka se uznemirila. Umreću ako primiš monaštvo. Čime smo te uvredili? Čerka se molila da roditeljima to ne bude tako bolno. Manastir je bio razoren i ostala je samo jedna zgrada u kojoj se moglo živjeti. Stavili su je da noćeva u kuli u kojoj nije bilo grejanja i s jednom duševno bolesnom ženom koja je celu noć vikala, plakala. S tom potpuno besanom noći i narednom čredom poslušanja su počele i njene sumnje. Možda pravi grešku? Nije sposobna za takav život i roditeljima je žao, a i računali su na nju u starosti. Bog je ispitivao moju veru i meni su stalno bile na umu reči oca Kirila: Idi i nećeš pogrešiti. Bilo je to iskušenje i kako su je tada samo pomogle zavetne reči oca Kirila. Ona je bila jedna od prvih poslušnica. Nove sestre koje su prošle svetski život su također dolazile u manastir. Najteže mi je bilo da obuzdam svoju gordost, egoizam, nevoljno sam se počinjavala nastavnici. Ona je potom postala moja duhovna majka, besprekorno ispunjavajući sve do jednog, čak možda besmislenog poslušanja. Sađenje mrkve sa vrhom u zemlju ili sađenje cveća na mestima gdje se uveliko gradilo. Ali manastirski život je zasnovan na ljubavi i poslušanju. Da bi se u sebi razvile te osobine, potrebno je da se molimo jedni za druge i da usmeravamo svoje srce ka ljubavi. Sam Isus Hristos je živo u poslušanju Ocu Nebeskom. Koga voliš, toga i slušaš. U julu 1993. godine poslušnicu su postrigali u monahinju sa imenom Mati Teodosija, a njenu prijateljicu u monahinju sa imenom Antonija. U čast prvih monaha osnivača Kijevo-Pečerske lavre, Teodosija i Antonija. To je bila prava radost i roditelji su se na čudan način umirili i dali mi svoj blagoslov za monaštvo. Krst nastavnice. Čim je naš manastir podignut, postao je poznat u celoj zemlji po velikoj duhovnoj i spoljnoj visini i nama su počele da se obraćaju vladike iz drugih eparhija s molbom da otpustimo naše monahinje na služenje u drugim manastirima. Sestre su se istovremeno razišle. Jedna u Orel, druga u Tjumenj, Antonija u Habarovsk, a ja u Saratov. Razletele smo se po Rusiji podižući manastire slične našem Svetonikolajevskom. Jedva smo zadržale suze na oproštaju. Za 11 godina zajedničkog života smo se veoma duhovno povezale. Ali sada shvatam da nema nikakve razlike, jer smo molitveno čvrsto povezani. Duhovne veze su jače od fizičkih. Ugledavši prvi put Saratovski Sveto-Aleksejevski ženski manastir, Mati Teodosija je shvatila da njen nastojateljski krst nije lak. Manastir nije bio izgrađen kao ni Svetonikolajevski i potrebna mu je bila velika gradnja koju niko ne finansira. Bio je bogohulno oskvrnjen u sovjetsko vreme, kao i mnoga druga mjesta. U manastiru u Tjumeni je, na primjer, kroz oltar prolazila linija vino-vodnih proizvoda. A kod nas je bilo još gore. U zgradi stare crkvice je otvorena ženska klinika gdje su se vršili abortusi. Telašca nerođenih beba su ubacana u obližnju iskopanu jamu. Sada se na bratskom grobu nerođene dece uzdiže hram pokajanja u čast smolenske ikone Majke Božije od Igitrije. Kada sam saznala da se crkva gradi na pogrebnom mjestu, shvatila sam da je tu potreban još jedan oltar. Presto u čast 14.000 mladenaca iz Vitlejma ubijene od stranih roda, jer su nevina i nezaštićena deca pogubljena u majčinoj utrobi, a to ubistvo je surovije od onoga na ulici, slična prvim vitlejemskim mučenicima. Ta svoja razmišljanja sam podijelila sa vladikom Longinom i s njegovim blagoslovom se gradi dvoprestolna crkva. Na čudesan način smo iz Jerusalima, a tamo je mati godinu dana bila u poslušanju u ruskoj duhovnoj misiji, dobili česticu mošti jednog od vitlejemskih mladenaca. Nastojateljica otvara kuticu u kojoj je u malom celofanskom paketiću u crvenom papiru zavijen delić moštiju. To je blagoslov Svetog grada Jerusalima našem manastiru, ukrepljenje i pomoć našim sestrama. Duhovno rukovodstvo i pomoć vladike Longina zajedno sa sopstvenim iskustvom strogog manastirskog života su pomogli da se mnogo toga izmeni u životu Sveto-Aleksejevskog manastira. To je i neprekidna molitva koja ne prestaje ni danju ni noću, i duga bogosluženja, neumorno čitanje psaltira za zdravlje i upokojenje. Ovdje se za svako, pa čak i najmanje delo, kao što je, na primjer, kupovina kvasca, traži blagoslov. Svako veče po završetku bogosluženja, monahinje idu u litiju po manastirskoj teritoriji s ikonama Presvete Bogorodice od Igitrije, pokrovitelja manastira Svetog Alekseja, mirotočivom ikonom Svete blagoverne knjiginje Ane Kašinske, izgovarajući 150 puta molitvu Bogorodice Djevo raduj se. Sve nam se daje prema molitvi i veri. Molimo se za one koji nam se obraćaju za pomoć, molimo i čitaoce časopisa Pravoslavna vera da se mole za naš manastir. Ovo mjesto je bez sujete blagodatno ispunjeno molitvama monaha s himnika koji su ovdje nekad živjeli. Mnogi ljudi su dolazili kod njih za savjet i po njihovoj molitvi je u planini izbio izvor sa pravom izvorskom vodom. Nema potrebe da se ide daleko u sveta mjesta. Ona su pored, samo izgovori molitvu i imat ćeš i Rim i Jerusalim u svojoj otadžbini. Inga Sundukova, objavljeno u časopisu Pravoslavna vera. Preuzeto sa sajta www.eparhijasaratov.ru, prevod sa ruskog dr. Radmila Maksimović. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za radio Blagovest tekst čitala Aleksandra Dimitrijević.